Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Evropska unija objavljuje krizni plan sa Turskom za rešavanje priliva izbjeglica u Evropsku uniju. Prethodno predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao da je Ankara upozorila Brisel da bi još 3 miliona izbjeglica moglo da napusti Siriju. Proizvođač elektrodistributivnih sistema finski PKC, koji u Srbiji već zapošljava 890 ljudi, danas u Smederevu najavio da će još toliko radnika zaposliti do kraja iduće godine. Ombudsman Saša Janković pogrešio u proceduri kada je tražio smenu direktora VBA Petra Cvetkovića, smatra predsjednik Nikolić. Davanjem iskaza svedoka odbrane nastavljeno suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za ratne zločine nad civilima 99. i 2000. godine. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu pošto je savladao italijanskog tenisera Simone Bolelija 2-0. Sutra oblačno i svežije, dnevna temperatura do 24 stepena. Izbjeglice preko Makedonije i dalje stižu u Srbiju, ali u znatno manjem broju nego prethodnih dana. U Preševu trenutno svega 200 migranata. Redova ispred prihvatnog centra nema, stižu u manjim grupama i odmah ulaze da se registruju u predviđeni centar. Nakon registracije nastavljaju put ka Šidu. Ekipe Crvenog krsta podelile su preko 400 obroka, a ulica pored prihvatnog centra i dalje je blokirana, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Jutros je u Preševu u prihvatnom centru ispred bilo oko 1000 migranata, a sada ih je upola manje. Sve službe rade danonoćno, a pojačan je i broj ljudi koji rade u njima. Dežuraju i lekarske ekipe koje u posljednjem periodu registruju sve veći broj dece sa simptomima respiratornih infekcija i temperaturom. Doktorka Srđana Stajić kaže da su ljudi jako premoreni i pod stresom, ali odbijaju sedativnu terapiju jer ne žele da spavaju, već žele da put nastave što pre.
Nećemo da spavamo. Uzeli smo hranu i čekamo da se registrujemo i idemo u Hrvatsku, pa u Nemačku. Dugi su redovi, ali čekamo. Želimo da što pre odemo, a ne da spavamo ovdje.
Ne možemo da spavamo ovdje. Veoma je hladno i teško nam je.
Ekipe Crvenog krsta podelile su 450 obroka, a nedostaje garderoba i obuća za zimski period.
I u Dimitrovgradu, gradiću u blizini srpsko-bugarske granice, nastavljen je dolazak izbjeglica sa Bliskog istoka, a po podacima nadležnih, na prostoru bivše kasarne ima ih više od 350. Na području Negotina pomoć lokalnog Crvenog krsta danas je dobilo oko 80 migranata.
Iako Srbija nije trajno odredište izbjeglica, pokazala je humanost i spremnost da im pomogne, izjavio je u Nišu američki ambasador u Srbiji Michael Kirby. Pozitivno ocenjuje napore vlade da kroz dijalog sa zemljama u okruženju nađe rješenje za migrantsku krizu.
Well, I think that the authorities have acted pretty well.
Mislim da su vlasti u Srbiji dosta dobro rukovode ovom situacijom i ovom krizom sa migrantima. Rekao bih da zaista mogu da pohvalim Srbiju na humanom tretmanu koji pokazuje za ove ljude i koje svi vi pojedinačno pokazujete. Ja bih vam zaista čestitao na tome.
Not just the government, it's the people of Serbia.
O izbjegličkoj krizi raspravlja se i na zasedanju Evropskog parlamenta u Strasburu. U parlamentu koji ove nedelje plenarno zaseda, poslanici su raspravljali, kao što sam rekla, i o izbjegličkoj krizi, a Jean-Claude Juncker, koji je predsjednik Evropske komisije i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, obrazlagali su plan za rešenje za rešenje izbjegličke krize koji se zasniva na uspostavljanju kontrole nad granicom Evropske unije u Sredozemlju i sklapanju sporazuma o saradnji sa Turskom kao ključnim partnerom za ostvarivanje tog plana. Više od našeg stalnog dopisnika Nataša Jokić.
Jean-Claude Juncker i Donald Tusk jutro su u Evropskom parlamentu u Strasburu upozorili poslanike da spoljne granice Evropske unije moraju pod hitno da dospeju pod kontrolu Unije i da je u tom poduhvatu ključna i uloga Turske.
Turska čini izuzetno veliki napor jer na svom tlu daje pribežište za više od 2 miliona izbjeglica, pre svega iz Iraka i Sirije, i jasno je da nam je Turska potrebna kako bismo zaštitili granice Evropske unije. Evropska komisija učinit će najviše što može kako bi podržala napore Republike Turske, koje veoma cenimo.
Rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, obraćajući se poslanicima u Evropskom parlamentu. On je dodao da je jučerašnja celodnevna poseta islamsko-konzervativnog premijera Turske Recep Erdogana evropskim institucijama u Briselu dala rezultate i da će oni biti objavljeni u obliku memoranduma o sporazumevanju između Evropske unije i Turske. U vrlo otvorenoj raspravi neki poslanici Evropskog parlamenta podsjetili su na dojuče upućivane kritike islamsko-konzervativnoj vladi Recepa Erdogana zbog kršenja ljudskih prava, represije protiv Kurda i zatvaranja očiju pred masovnim prolaskom dobrovoljaca preko turske teritorije ka takozvanoj islamskoj državi. Možete da držite lekcije Turskoj, ali ta zemlja je sada za nas ključni i najbolji partner u okruženju u odnosu na ostale potencijalne partnere, odgovorio je na to predsjednik Evropske unije Donald Tusk, dodavši da je oko 3 miliona izbjeglica iz Alepa u Siriji na putu za Evropu i ocenivši da bi, citiram ga, sukob u Siriji mogao da preraste u svetski rat.
Ruski avioni pogodili su ciljeve islamske države u Palmiri i u Alepu, javila je sirijska državna televizija. Ulazak ruskog aviona u turski vazdušni prostor nije bio slučajan, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare u sedištu Alijanse. Moskva će preispitati tvrdnje Ankare, koja je uručila drugu protestnu notu ruskoj ambasadi u Turskoj. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U najžešćim napadima ruskih aviona od kako je pre 6 dana pokrenula vojne operacije u Siriji, uništeno je 20 tenkova i 3 skladišta oružja u drevnom sirijskom gradu Palmiri. U provinciji Alep pogođen je vojni aerodrom koji je već nekoliko meseci pod kontrolom džihadista. Sirijska observatorija za ljudska prava, čije je sedište u Londonu, navodi da je stradalo 15 boraca islamske države. Dok Rusija razmatra širenje vazdušnih napada protiv terorista i na Irak, ukoliko primi takav zahtev iz Bagdada, ali i odlučno demantuje da će učestvovati u kopnenim operacijama bilo kakve vrste u Siriji, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi da Alijansa ima izveštaje o značajnom gomilanju ruske vojske u Siriji, uključujući kopnene trupe i brodove u istočnom Mediteranu. Također osuđuje ulazak ruskog vojnog aviona u vazdušni prostor Saveza u Turskoj.
For us this doesn't look as an accident.
Za nas ovo ne izgleda kao slučajnost. Ovo je ozbiljno narušavanje tuđeg vazdušnog prostora. O tome svedoči činjenica da je reč o 2 odvojena incidenta i da je narušavanje dugo trajalo. To je neprihvatljivo i učinit ćemo sve da se to više ne ponovi, jer takvi incidenti mogu da stvore još ozbiljnije probleme.
Da Turska neće biti strpljiva kad je reč o narušavanju njenog vazdušnog prostora, upozorio je i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Kaže da će Moskva mnogo da izgubi ukoliko uništi dobre odnose sa Ankarom. Kako prenosi Interfax, Rusko ministarstvo odbrane spremno je na razgovore sa Turskom da bi se otklonile sve nedoumice. Poručuju i da su načelno saglasni sa američkim predlogom o koordinisanim vojnim operacijama u Siriji.
Slušate novosti dana. U Smederevu je otvorena nova proizvodna hala finske PKC grupe koja proizvodi kablovske sisteme za automobile. Planirano je da u toj fabrici, u kojoj sada radi 890 radnika, zaposli najmanje 1500 radnika do kraja godine. Kako je najavljeno, u Smederevu bi uskoro trebalo da počne i proizvodnja i fabrika za preradu ribe. Sandra Cvijanović.
Niko nije verovao da će na livadi za samo 3 mjeseca biti izgrađena hala koja danas izgleda divno, rekao je na otvaranju novog pogona finske kompanije PKC premijer Aleksandar Vučić. Uveren da ljudi vide da Srbija ekonomski napreduje, Vučić je naveo da PKC planira da do kraja naredne godine duplira broj zaposlenih.
Mi mislimo da će biti i do 2000 zaposlenih, jer Finci su uvek konzervativni, oni uvek gledaju da ispune ono što je dogovoreno, to je tih 1500, a onda će da bude veći broj zaposlenih. Ja moram da kažem da su žene sposobnije od nas muškaraca. Video sam kako ove kablove umeju i crvene, i žute, i zelene, i bele da vezuju. Ja ne bih mogao 3 godine da učim, da vam to iskreno kažem.
Od PKC-a kupci očekuju kvalitetnu robu i povoljne cene, kaže predsjednik borda direktora te kompanije Robert Remenarije.
And so to meet these expectations, Da bi ta očekivanja mogli da ispunimo, moramo da biramo najbolje i najkonkurentnije lokacije. Srbija i Smederevo imaju obučenu i tehnički veštu radnu snagu, infrastrukturu koja omogućava efikasan izvoz i uvoz robe, tehničke fakultete u blizini i progresivno političko okruženje usmereno na poboljšanje poslovanja na lokalnom i nacionalnom nivou.
Posle zakupa proizvodne hale od 3000 kvadratnih metara u Smederevu, vodeći nemački proizvođač ribe se obavezao da će do kraja godine da izgradi još 500 kvadrata poslovnog prostora i zaposli 100 radnika, najavio je premijer Vučić.
Ja mislim da će oni u narednom periodu da izvoze i našu ribu, dakle i našeg soma i smuđa. Znam šta su neki pomislili kad sam o somovima govorio, tako da nije loše kad god je šala na moj račun, ali mislim da je to dobro i što više zaposlenih budemo imali, ne samo da ćemo da rešavamo naše ekonomske probleme, već i naši ljudi da se nauče i odgovornosti.
Čelnici nemačke fabrike za preradu ribe kažu da su se odlučili za Srbiju jer žele da izmeste proizvodnju iz Kine i Vijetnama. Obećavaju i da će u naredne dve godine da otvore 300 novih radnih mesta.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da se vode intenzivni razgovori u vezi sa prodajom Smederevske železare jednoj kineskoj kompaniji. Istakao je da bi dodatno dobra vest bila ukoliko bi kupac uložio i u galvanizaciju. Vesti o zainteresovanosti kineskog investitora su ohrabrujuće za srednjoročni opstanak železare, ocenjuje analitičar časopisa Makroekonomske analize i trendovi Stojan Stamenković. Proizvodnja železare i kragujevačkog Fijata od ključnog su značaja za rast izvoza, koji gubi tempo kako godine odmiče, kažu stručnjaci Mata. Podsećaju da samo veći priliv investicija može da očuva visok nivo privredne aktivnosti. Milica Rilak.
Zdravlje domaće metalske industrije zavisi od stanja u železari, čija je proizvodnja porasla, dok se na dostizanje profitabilnosti još čeka, kaže analitičar Mata Stojan Stamenković. On smatra da je interesovanje kineskih investitora ohrabrujuće, zato što bi eventualna privatizacija mogla da očuva njene kapacitete barem još desetak godina.
Jer moram da ukažem i na to da se industrija čelika uglavnom seli ili se iselila iz Evrope. To je nešto sa čime ćemo se suočiti, ali to u ovom trenutku nije bitno. Bitno je da ta proizvodnja sada krene i da krene izvoz u jednom uzlaznom smeru.
Železara i Fiat su najveći domaći izvoznici, koji diktiraju i nivo ukupne privredne aktivnosti. Aktualni podaci, međutim, govore da i ostali proizvodni sektori beleže rast, a među njima prednjači prehrambena industrija, kaže ekonomista Ivan Nikolić.
Ukoliko bi se zadržao ovaj prosječan nivo aktivnosti, znači do sada u ovoj godini, u narednih 4 meseca, nema dileme da ćemo dostići nivo proizvodnje koji će biti najviši od 2008. godine.
Rast privredne aktivnosti ipak ne prati i odgovarajući tempo priliva investicija, upozorava Stamenković, i podsjeća da je u ovoj godini pristiglo oko 1 milijardu evra, a da bi bilo idealno da se privuče barem još 700 miliona evra ulaganja, što se, kako je rekao, najverovatnije neće desiti.
Rast investicija je uslov da ovaj rast sada proizvodnje, a to znači i bruto domaćeg proizvoda, bude održiv na duži period.
Analitičari Mata beleže i da je budžetski deficit bitno smanjen u odnosu na isti period prošle godine. Kako kažu, najveći doprinos politici štednje i dalje daje sniženje dela plata u javnom sektoru i penzija.
Rok za plaćanje računa Infostana odložen je za 25. oktobar kako bi građani iskoristili popuste, saopštilo javno komunalno preduzeće Infostan. Onima koji su već platili račune sa stavkom osiguranje domaćinstva, naredna uplatnica biće umanjena za tu sumu i iznos zatezne kamate. Infostan je građanima poslao septembarske račune za komunalne usluge uvećane za 200 dinara za osiguranje stana, iako se oni nisu izjasnili da prihvataju tu uslugu.
Vlada Srbije će, kao što je najavljeno, do kraja meseca doneti novu uredbu o energetski zaštićenom kupcu, jer je za staru Ustavni sud ocenio da je neustavna i od prošle sedmice ne važi. Da ne bi socijalno ugroženi živjeli od uredbe do uredbe, neophodno je, kažu stručnjaci, da se izrade socijalne karte. Nataša Ćimović.
Poslednje informacije iz resornog ministarstva su da će projekat izrade socijalne karte trajati još par godina. Kada bude urađena, ta karta će tvrde omogućiti pravedno ostvarivanje socijalnih i ostalih prava. Deo stručne javnosti, međutim, ocenjuje da je to preskup i dugotrajan proces i da već sada postoje baze podataka najugroženijih. A one kažu da je četvrtina stanovništva Srbije, pored onih 600.000 koji primaju socijalnu pomoć, u riziku od siromaštva. Najviše ih je na jugu zemlje. I poslanik u Republičkom parlamentu Milorad Mijatović misli da su socijalne karte skupe, ali neophodne.
Pre 2-3 godine to je bilo 30 miliona, što nije mala cifra, ali moramo jednom znati kome moramo i kome trebamo participirati u potrošnji električne energije, komunalija i tako dečjih obdaništa. U Srbiji postoje ljudi koji mogu da plaćaju, ali određeni ne mogu.
Ko je u ovoj zemlji stvarno siromašan, a ko lažno jer je zvanično nezaposlen pa plaća sa popustom vrtić za dete, a nezvanično ima kule i gradove, vozi džip i ko zna čime se bavi, odgovor bi najpre trebalo da daju nadležni organi, pa tek onda socijalne karte, stav je sociologa Darka Marinkovića.
Voleo bih da vidim kako izgleda osoba koja ima milione, ima bogatstvo, a uzima 5-10 hiljada nekog socijalnog davanja. To treba i zakon i kontrola, ali ne može zakon sve. Mora da postoji nešto što se zove moral.
Mnogo pre donošenja socijalne karte vlada će zbog propusta koji su napravljeni u staroj uredbi o energetski zaštićenom kupcu morati dakle da donese novu. Po tom propisu oko 70.000 građana dobija od 120 do 250 besplatnih kilovat sati struje mesečno. Jedino je nejasno, kažu EPS-u, ko će da plati ako potroše više.
Ovo je Radio Beograd. U nastavku o suđenju Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za ratni zločin nad civilima počinjenim tokom 1999. i 2000. godine. Davanjem iskaza svedoka odbrane u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje pomenutoj petorici. Očekuje se da 20 svedoka bude ispitano do kraja suđenja, što prema očekivanjima advokata može da potraje do kraja godine. Ivanović je jutros uoči nastavka procesa izjavio da on i ostali optuženi nisu krivi i očekuje da se to dokaže u sudskom postupku. Ivanović je u pratnji kosovske policije na nastavak suđenja otišao iz kućnog pritvora u kojem se nalazi od 21. septembra kada je napustio bolnicu nakon višednevnog štrajka glađu.
Aktivisti radikalnog opozicionog pokreta Samoopredeljenje ponovo su gađali jajima kosovskog premijera Isu Mustafu, javili su prištinski mediji. Mustafa je gađan jajima na manifestaciji Dani Malina u Podujevu. Policija je uhapsila dvojicu aktivista.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da je ombudsman Saša Janković pogrešio u proceduri kada je od njega zatražio da smeni direktora Vojno-bezbednosne agencije brigadnog generala Petra Cvetkovića. Kako je rekao Nikolić, nadzor nad VBA obavlja Skupština, a kontrolu vlada Srbije.
Ombudsman je, mislim, pogrešio u proceduri. Ja sam ga upozorio na proceduru i on je to prihvatio. A vidjet ćemo razloge. Ja sam se upoznao detaljno sa slučajem. Vi znate, nadzor nad radom te službe vrši Narodna skupština, kontrolu vrši vlada. Imali su pozitivne nalaze i jedni i drugi. Ja pripadam ovoj državi zaista i ne mogu da sumnjam tek tako a priori u ono što izjave odbori Narodne skupštine ili kontrola koja se vrši u službi.
Upitan da li će Cvetkovića unaprediti, Nikolić je odgovorio da on neke predloge usvoji, a neke odbaci i da je unapređenje samo predlog ministra odbrane. Podsetimo, uz preporuku za razrešenje generala Cvetkovića koji je podneo predsjedniku, ombudsman je nedavno zatražio i od premijera da smeni ministra odbrane Bratislava Gašića. Janković je smene zatražio zbog, kako je naveo, njihove odgovornosti za nezakoniti nepravilan rad organa kojima rukovode i zbog nesaradnje sa zaštitnikom građana u vezi sa incidentima tokom prošlogodišnje parade ponosa.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je razgovarao sa potpredsjednicom vlade Kori Udovički, čije je sestra optužila direktora Elektromreže Srbije Nikolu Petrovića, da je od nje tražio mito u vezi sa izgradnjom vetroparka, ali da o tome ne želi da govori. Poručuje međutim da će neko morati da odgovara zbog te afere. U međuvremenu, portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov pozvala je premijera Vučića da umjesto što, kako ona kaže, sa podsmehom govori o fabrikovanim aferama, pogleda zvanična dokumenta koja je stranka stavila na uvid javnosti, a u kojima se jasno vidi da država reketira investitora. Posle ministra Aleksandra Vuline i šef diplomatije Ivica Dačić rekao kako smatra da ministarka Kori Udovički treba da se izjasni o aferi prisluškivanja ili da podnese ostavku. Ministar Rasim Ljajić navodi da samo premijer određuje sastav svog kabineta i da tu nema šta da se doda.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj, koji su zakazani za 8. novembar, bit će po svemu sudeći neizvesniji nego što se očekivalo. Najnovije istraživanja pokazuju da se koalicija koju predvodi Socijaldemokratska partija približila na samo 1% razlike koalicije okupljenoj oko Hrvatske demokratske zajednice. Tas na vagi za formiranje vlade mogle bi da budu stranke manjina koje imaju 7 poslanika u Saboru. Davorka Tešić.
Mada izborna kampanja u Hrvatskoj zvanično počinje za 2 nedelje, ona se praktično vodi još od predsjedničkih izbora. Nezaobilazna tema su joj Srbi u Hrvatskoj, kao i Srbija. Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac uveren je da će tako biti i ovoga puta.
Nekada više, nekada manje, nekada direktnije, nekada indirektnije, ali nažalost toga se teško oslobađamo. Možemo se samo nadati da to neće biti u jako intenzivno i da neće biti u najnegativnijim tonovima i bojama.
Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski smatra međutim da je lider SDP-a Zoran Milanović nacionalističkom retorikom uleteo u polje HDZ-a i temu Srbije i Srba u Hrvatskoj bacio u drugi plan.
A s druge strane, to će biti velika tema nakon izbora, jer sada izgleda da bi razlika mogla biti jako mala među dvijema koalicijama, pa bi odlučivale etničke manjine u Saboru. Do sada je bila praksa da zastupnici manjina prilaze onome koji ima relativnu većinu, što će vjerojatno biti ipak HDZ. Ovog puta zbog Vukovara to vjerojatno neće biti moguće i tu bi se onda ova tema mogla indirektno na kraju opet pojaviti.
Pupovac kaže da će odluka o tome koga će podržati 3 poslanika njegove stranke zavisiti pre svega od odnosa jedne ili druge koalicije prema ljudskim i manjinskim pravima Srba u Hrvatskoj.
Odnos prema povratku izbjeglica, odnos prema razvoju povratničkih sredina, sve će biti kriteriji prema kojima ćemo mi vrednovati s kim ćemo moći formirati vladajuću koaliciju. Ovo što smo imali u protekle 4 godine, način na koji je tretirano ćirilično pismo, način na koji su tretirani Srbi općenito, način na koji se razvijali odnosi sa državama u regiji, posebno s Srbijom, nije bio dobar, nanosio je veliku štetu i ukoliko bi se to nastavilo u naredne 4 godine, to bi bilo katastrofa.
Pupovac očekuje da će nova hrvatska vlada, ma ko je formirao, uspostaviti stabilne odnose sa Srbijom i da će se posvetiti rešavanju otvorenih pitanja na korist građana obe zemlje.
Građani Srbije znaju šta su to kvalitetni poljoprivredni proizvodi, ali nemaju dovoljno novca da ih kupuju, rekli su poznavaoci prilika u prehrambenoj industriji koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Organski proizvedena hrana biće nam dostupnija tek kad povećamo njenu proizvodnju. Ivan Ivanović.
Branko Čičić iz građanske inicijative Srbija bez genetski modifikovane poljoprivrede tvrdi da naši građani znaju šta su to kvalitetni prehrambeni proizvodi.
Organska hrana potražnja je neuporedivo veća od ponude i to je razlog zašto su kod nas organski proizvodi skuplji i po nekoliko puta. U Nemačkoj razlika između organskog mleka i konvencionalnog mleka je nekih 10 centi, što zaista nije mnogo za platu prosječnog Nemca.
Predsjednica Centra potrošača Srbije, Vera Vida, sa druge strane kaže da naši građani ne poznaju proizvode koji su im ponuđeni u prodavnicama i na pijacama.
Potrošači uopšte ne čitaju ni deklaracije, 65% i oni koji čitaju deklaracije ne razumiju što na tim deklaracijama piše. I treće, proizvođači su vrlo vešti u tome da nam ne prikažu ono što treba da nam prikažu na deklaraciji.
Prema rečima Vere Vide, potrošači u Srbiji najviše se plaše hemikalija koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.
Poljoprivrednici prskaju sa svim i svačim te proizvode i potrošači sigurno ne znaju šta im stiže. Mi nemamo nikakvu kontrolu koja će da utvrdi da li je uveče taj proizvod prskan pa donet na pijacu.
Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Gordana Momirović-Šurlan rekla je da su pravila korišćenja hemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji i više nego jasna.
20 i
25 dana ne sme da se bere voće ili povrće, posle tog 25. dana može.
Dok ne ojačamo organsku proizvodnju, morat ćemo, kako tvrde naši gosti, da unapređujemo kvalitet konvencionalno proizvedene hrane. Poljoprivreda je jedna od retkih grana domaće ekonomije gde možemo da se pohvalimo pozitivnim rezultatima u poslovanju sa inostranstvom.
Slušate novosti dan. Nacionalna dečija SOS linija postoji 10 godina. Zaposleni kažu da ih godišnje pozove oko pola miliona mladih. Stručnjaci međutim napominju da koliko je s jedne strane dobro što takva linija postoji, s druge zabrinjava činjenica o porastu nasilja. Marina Bajić.
Dečija SOS linija zvoni u Zvečanskoj 24 sata dnevno. Poziv je anoniman i besplatan, a prema rečima direktorke Željke Burgund, deca najviše zovu zbog zanemarivanja i zlostavljanja u porodici.
Kada su uznemireni, kada imaju neki problem, kada im je teško, a nisu raspoloženi da tu priču podele sa nekim drugim.
Ova usluga važna je karika u sistemu prevencije nasilja nad decom, smatra psiholog Biljana Lajović, jer kako tvrdi, prvi korak u borbi protiv nasilja jeste da priznamo da ono postoji.
Druga stvar je da svima nama bude jasno da moramo da reagujemo i da imamo obavezu da prekinemo nasilje. Treća stvar je da se primenjuju procedure koje postoje u sistemu i za obrazovni sistem je karakteristično da u okviru časova se radi na učenju dece kako da izađu na kraj sa negativnim osjećanjima.
U borbu protiv nasilja uključene su škole i domovi zdravlja, čiji su timovi obavezni da centrima za socijalni rad prijave sumnju da je dete zanemareno ili zlostavljeno. Lajovićeva podsjeća da nadležne službe koje su spore ili neodgovorne možemo da prijavimo.
Ako se vi obratite tri puta policiji, policija ne reaguje, zašto se ne obratite onome ko njih kontroliše? Znači, ako centar za socijalni rad ne radi svoj posao i vi vidite da ne radi, zašto ne odete kod njih i insistirate na tome? To je prva stvar. Ili ste ugroženi? Zašto se ne obratite njihovoj kontroli?
Stav stručnjaka, kao i nadležnih u resornim ministarstvima, jeste da se zlostavljena deca ne smeštaju u ustanove kao ranije, već da se razvija hraniteljstvo, ali i podrška biološkoj porodici. Iz Ministarstva rada i socijalne politike najavljuju novinu kada je zaštita dece u pitanju. U izradi je zakon o dečijem ombudsmanu.
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je svoj dan. Povodom jubileja predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću uručena je fakultetska povelja zahvalnosti. O tome Mira Nikolić.
Prirodno je da pomognem kad god mogu, naročito kad prepoznam projekte od nacionalnog značaja, rekao je predsednik Nikolić primajući zahvalnicu. Osvrnuo se na blistavu tradiciju Filološkog fakulteta i veliku posvećenost studenata i profesora naučnom radu i promociji Srbije u svetu.
Saradnjom sa različitim katedrama filoloških studija svuda po planeti, naš Filološki fakultet zapravo razvija delatnost neobično važnu za državu. Vi razvijate akademsku diplomatiju koja ne mari za odnose među državama, već prednjači u povezivanju, razmeni znanja, razumevanju, toleranciji, često olakšavajući put nama koji se državnim interesima bavimo na drugačiji način.
Dekan fakulteta Aleksandra Vraneš kaže da je podrška predsednika puno pomogla pri digitalizaciji dela Ive Andrića, ali i štampanju srpske književnosti na ruskom jeziku. Više od 13.000 naših studenata pomaže nam da ostvarimo ambiciozne planove, rekla je Vraneš.
Prvi put ove godine uvešćemo na master nivou studije koje omogućavaju obrazovanje naših lektora, koji će u inostranstvu predavati srpski jezik kao strani. I tako ćemo, verujemo, značajno doprineti rešavanju akutnog pitanja naših lektorata u inostranstvu.
I rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bumbaširević istakao je da još od osnivanja velike škole 1808. godine studenti jezika i književnosti služe na čast celoj akademskoj zajednici.
U Radioteleviziji Srbije potpisan je protokol o saradnji sa Narodnim muzejem. Potpisali su ga direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković i generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević. Nova faza saradnje dve značajne institucije omogućit će promociju dela nacionalne baštine koju čuva Narodni muzej, a predstavlja dobro svih građana Srbije.
Japanac Takaki Kaita i Kanađanin Arthur MacDonald ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Njihovo otkriće da neutrini imaju manje masu, menja razumevanje funkcionisanja materije i može se pokazati ključnim za pogled na svet, navela je Švedska akademija nauka. Sport u nastavku.
U prvom kolu turnira u Pekingu najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Italijana Bolelija sa 2-0 po setovima 6-1-6-1. Đoković će narednom kolu igrati protiv Kineza Ze Zhanga. Ana Ivanović je savladala Amerikanku Venus Williams također sa 2-0 po setovima 7-6-6-2.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će o odlasku na fudbalsku utakmicu reprezentacija Albanije i Srbije u Elbasanu odlučiti kada bude znao ko će od zvanica prisustvovati meču. Kako saznaje List danas, u političkim izborima bliskim vlastima u Prištini, premijer Vučić će sigurno prisustvovati utakmici, pošto je Rama otkazao poziv Hašimu Tačiju. Ulaznice za kvalifikacionu utakmicu fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije odavno su rasprodate, pa sada ispod ruke jedna ulaznica dostiže cenu od 500 evra, objavio je portal Albeu. U redovnoj prodaji karte su koštale oko 15 evra, a jedan građanin je na svom automobilu ostavio poruku da je spreman da vozilo menja za ulaznicu. Utakmica se igra u četvrtak.
Eko. Kroz serija RTS-a. Zaječar 9. oktobra. Požarevac 10. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
U ovom trenutku 22 stepena u Nišu, 21 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Oblačno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 17 do 24 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, posle podne i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlo. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.